Ngeke noyedwa kuthina ofuna ukumema izikhathi ezimbi sehlele. Ukhona ongakwenza lokho? Emva kwakho konke, ngakuba uJesu akasifundisanga yini ukukhuleka sithi ungasingenisi ekulingweni kodwa usindise kokubi. Akasifundisanga kanjalo. Angikubingelele, phinde ngikwamukele futhi enkosini fresh. Ngingusibonelo Bhithi Ngema, ungumlomo kaBenet Diamond weChristian Two Weeks. Kuyamangaza ukuthi amavesi ahlukene eBhayibhelini engezakala esho izinto ezehlukene, ezehlukene ngamalengiso. Kwenziwa yini lokho? Ngokuvuma ukuthi uNkulunkulu akenzanga iphutha. Akusho kokuba lawo mavesi ezwakale njalo, uwadinge khona. Ebese kwethu kube ukulubekela ukuthola ukuthi athini uma isehlangene. Ngakho, nanti elinye ivesi elibukeka liphikisana ngamalengiso ngokwashiwo uJesu. Amahubo 139, verse 23 no-24. Ngihole uNkulunkulu, wazi inhliziyo yami. Ngilinge, wazi imicabango yami. Ubone uma kukhona indlela yosizi kimi, ungihole endleleni yaphakade. Ivesi leli elingehle kahle. Ngihlole, ngilinge. Ngokomsuka weHebheru, lithola umqondo wezivivinyo zoqobo zempilo. Kuye nokuhlolwa. UDavid ucela uNkulunkulu ukuthi amfake esikalini noma ngabe esahloboluni. Inqobo nje uma sizomenza abone ukuthi usahamba ngakho yini. Kungani? Ingoba evesini elandulele leli ungamahubo 139 verse 19 no-22 ukhuleke wathi sengathi ungabulala babi uNkulunkulu. Jehova ngibazonda bakuzondayo na? Ngiyabazonda ngenzondo epheleleyo bayizitha kimi. Impela amagama awasho la aqine kakhulu. Ngiyabazonda ngenzondo epheleleyo. Nakuba kuyintukuthelo yobulungiswa le, kodwa uDavide uyazi ukuthi kusengaba ingozi. Ongakho kuvela ukulangazela kwakhe ukuhlolwa avivinywe alingwe. Kungcenge kuba uNkulunkulu ahlola izinhloso zenhliziyo yakhe. Futhi lokhu kulangazelela ukukhombisa umqondo aphila ngawo ukuthi uNkulunkulu ungaphezulu kwakho konke empilweni. Hlabo sami, manje ngakube eyakhe impilo imi kuloko kokuthi uNkulunkulu ungaphezulu kwakho konke. Ngihole kumbe ngihlole uNkulunkulu, wazi inhliziyo yami. Ngilinge, wazi imicabango yami. Noma ngabe kubiza liphi nani. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Inombolo yethu yocingo ongakwazi ukuthola kuyona ama audio nge WhatsApp ithi 0677060077. Angiphinde 0677060077. Asihlangane ngokuzayo.